Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, milí priatelia, môžeme teda znova začať naše stretnutie nad Božím slovom. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Príď, Duchu Svätý, a daruj nám schopnosť, aby sme porozumeli, že slovo, ktoré budeme počuť, hovorí priamo do nášho života a odhaľuje nám plán lásky, ktorý má náš dobrý Boh s každým z nás. Príď, Duchu Svätý, a otvor sluch nášho srdca, aby sme pozorne počúvali slovo a mohli sa znova prehlbiť v tom, čo znamená byť skutočným žiakom Pána Ježiša, a aby sme sa bez strachu rozhodli pre to, čo od nás žiada Evanjelium. Príď a pomôž nám, aby sme dovolili vstúpiť sile Tvojho slova do nášho života, aby ho premenila, aby ho urobila krásnym, aby všetci mohli vidieť, že aj my sme stretli nášho Pána a že toto stretnutie nám zmenilo život. Amen. Milí bratia a sestry, z každodenného života máme skúsenosť, ako sa nezhodami, škriepkami, rozpormi, vzájomnými, menšími i väčšími previneniami zaťažujú naše vzťahy voči Pánu Bohu a voči našim bratom a sestrám. V starozákonnej knihe syna Sirachovho čítame: ak niekto vypustí vtáka z ruky, už ho viac nemá. Tak ani ty viac nechytíš blížneho, ak si ho opustil. Nehoň sa za ním, lebo je už ďaleko. Utečie ti ako srna, keď sa dostane von zo sídla, lebo zranili jeho dušu. Zranenia duše. Vo vzťahoch nás ťažia naše vlastné previnenia a zároveň prežívame neschopnosť odpúšťať. Máme strach znova úplne dôverovať tomu, kto sa voči nám previnil. Odpustiť znamená, že nepríjemnosti, nedorozumenia, vedomé alebo nevedomé previnenia, ktoré nám spôsobili veľa utrpenia, jednoducho prijmeme a neodpovedáme rovnakým spôsobom a nenesieme horkosť vo svojom srdci. Odpustenie utišuje vnútro, zmenšuje napätie, upokojuje naše srdce. V mysli, ktorá je trápená nenávisťou, pomstou, horkosťou, odpustenie vytvorí pokoj, odníme veľké bremeno, obnoví vnútornú nezávislosť. Aj keď vieme, že odpustenie prináša pokoj, predsa však nie je vôbec ľahké vydať sa na túto cestu. Mnoho odporu je v našom vnútri. Mnohé sú prekážky, ktoré sa stavajú do cesty. Pýtame sa, aká je miera odpúšťania a kde nájdeme k nemu silu. Obraciame svoju pozornosť na Pána Ježiša. Chceme počuť jeho Božie slovo o odpúšťaní. Vypočujme si preto úryvok z Evanjelia svätého Matúša, ktorý hovorí o miere a o dôvodoch odpúšťania.
Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? A zda 7 ráz? Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen 10 000 talentov. Ale pretože nemal skadial vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu, aj deti, i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Chytil ho pod krk a kričal: Vráť, čo mi dlhuješ. Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a dlžobu ti splatím. On však nechcel, ale išiel, vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.
Vypočuli sme si podobenstvo, ktoré sa nazýva podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi. Toto podobenstvo nachádzame iba v Evanjeliu svätého Matúša. A tam je umiestnené medzi dvomi vážnymi vyjadreniami pána Ježiša o odpustení. Prvé vyjadrenie pána Ježiša sa vzťahuje na mieru odpúšťania a druhé vyjadruje výstrahu pred neodpustením. V samotnom podobenstve môžeme rozlíšiť tri časti. Prvú situáciu, keď spoznáme kráľa, ktorý kontroluje svoj majetok a má pred sebou sluhu, ktorý má nesmierny dlh. Potom druhú scénu, ktorá je vytvorená stretnutím sluhu z prvej časti, ten stretá svojho spolusluhu, ktorý mu dlží pomerne tiež veľkú sumu. A tretia časť opisuje, ako ostatní sluhovia boli veľmi zarmútení a oznámili kráľovi, čo sa stalo, a kráľ následne zadozučiní spravodlivosti, ktorá spravodlivosť je zároveň aj Božím milosrdenstvom, ktoré nikoho neopúšťa, ani toho najzátvrdlivejšieho hriešníka. Keď padneme Na dno slabosti Boh prichádza a povzbudzuje nás, aby sme prosili o odpustenie. Je to Boh, ktorý vo svojom nekonečnom milosrdenstve vzbudzuje v nás túžbu po odpustení. Len odpustenie, prijaté a poskytnuté, otvára cestu k pokoju. Iba ten, kto prijal Božie milosrdné objatie, môže podobným spôsobom pristúpiť ku svojmu bratovi alebo sestre. Náš dnešný úryvok začína otázkou, koľko razy mám odpustiť. Peter sa pýta Pána, koľko razy má poskytnúť odpustenie voči tomu, kto sa voči nemu previnil. Už v Starom zákone nachádzame viacero postojov odpustenia. Napríklad máme opísané, ako Mojžiš odpúšťa spúrnému a šomrajúcemu ľudu, ako Dávid odpúšťa Šaulovi, ktorý ho prenasleduje, ako žalmista, ktorý je prenasledovaný a trápený, sa modlí a odvzdáva všetko do Božieho milosrdenstva, ako prorok Izaiáš píše o trpiacom sluhovi, ktorý nemá v srdci túžbu po pomste. A potom aj v múdroslovných knihách nachádzame viaceré vzácne výzvy k odpúšťaniu. Peter sa pýta, mám odpustiť až 7 ráz? Rabíni učili, že Pán Boh odpúšťa iba 2 razy. A na tretí raz trestá. Peter pozná túto rabínsku náuku, ale ide ďalej. A v odpovedi Pána Ježiša nachádzame však prekonanie ešte ďalšej hranice. Môžeme dokonca povedať, že Pán Ježiš vo svojej odpovedi prekonáva akúkoľvek ľudskú mieru. Symbolické číslo 7 vyjadruje, že odpustenie má byť poskytnuté kajúcnikovi po každom previnení, bez ohľadu na to, koľký raz sa to stalo. 7 vyjadruje plnosť. A jeho násobky vyjadrujú plnosť plnosti. Násobky sedmičky, či už je to 77 alebo 490, čo by bolo 70 krát 7, zostávajú ako čísla vždy znakom aj určitej hranice, ale v texte Svätého písma majú ten význam, že chcú povedať, že hranice nejestvujú, že treba odpúšťať vždy a navždy. Keby to tak nebolo, ako by sme sa mohli modliť k Otcovi, odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim viníkom, prosbu, ktorú prednášame vlastne každý deň. Pán Ježiš svoju odpoveď, ktorú dal Petrovi, vysvetľuje podobenstvom. Hovorí o kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Vyúčtovanie kráľa alebo pána so svojimi sluhami sa v evanjeliách spomína viackrát. Podobnú situáciu vyúčtovania nachádzame opísanú aj v podobenstve o talentoch, v podobenstve o nečestnom správcovi. Vždy, keď Pán Ježiš hovorí príklad o vyúčtovaní, ide o vyúčtovanie konečné. Je dopredu známe, že príde, dotýka sa každého, každý je vyzvaný, aby zodpovedal za svoje skutky. Pri vyúčtovaní kráľa v našom podobenstve sa dozvedáme o dlžníkovi, ktorý mal veľmi veľký dlh, 10 000 talentov. V texte podobenstva nenachádzame upresnený materiál, z ktorého by tieto talenty boli. Talent bol totiž mierkou váhy. Mal okolo 40 kg. Ak by išlo o zlato, dostali by sme sa k dlhu 400 tisíc kilogramov zlata. A teraz je to, milí bratia a sestry, možno aj keď táto úvaha je posvetná, ale keď by ste pozreli, že koľko stojí gram zlata dnes, tak by ste zistili, že sa je to na hranici 42 eur. A tak by táto suma dosahovala viac ako 16,5 miliardy eur. Ak jeden talent predstavoval veľkú sumu peňazí, teda tých 40 kg zlata, bol by hodnotený ako suma, ktorá sa dala zarobiť za 6 až 10 tisíc pracovných dní. Jeden talent. A tak je zrejmé, že 10 tisíc talentov predstavovalo astronomickú sumu. Dlh, ktorý sluha v žiadnom prípade nikdy splatiť nemohol. V podobenstve sa dozvedáme, že kráľ nariadil najprv dlžného sluhu predať. Aj keď niektoré biblické texty pripúšťajú, že synovia mohli byť predaní ako otroci, aby sa vyrovnali dlhy otcov, tak to čítame v druhej knihe kráľov alebo u proroka Izaiáša. V časoch pána Ježiša už toto prakticky nebolo prípustné. Keď vychádzame z toho, že získaná suma z predaja rodiny sluhu do otroctva nemohla splatiť veľký dlh, potom aj samotný tento predaj nemôžeme pokladať za trest. Je zrejme, že pán Ježiš použil tento obraz, lebo vychádzal z poznania svojich súčasníkov. Staroveké zákony ohľadom dlhov boli veľmi kruté. Veriteľ, ktorému nebol splatený dlh, mohol použiť na splatenie nielen dlžníka, ale aj jeho rodinných príslušníkov a predať ich ako otrokov. Ale netreba sa nám nad tým pohoršovať, že sa tu píše o predaní do otroctva. Lebo aj dnes môžeme povedať, že ľudia sú zotročovaní. Napríklad, keď musia pracovať v neľudských podmienkach, keď sú rozličným spôsobom diskriminovaní v spoločnosti, keď prisťahovalci sú vyradení, keď niektoré štáty sa dostávajú do situácie, že stratia úplne konkurencieschopnosť s bohatými krajinami, keď sú ľudia vyradení zo spoločnosti, lebo nemajú vzdelanie, sú chorí, alebo bez prostriedkov. Rozličné podoby otroctva sa nachádzajú aj v súčasnosti. Ale kráľ v podobenstve postupuje akoby podľa vtedajšieho svetského zákona a usiluje sa niečo získať naspäť. Pán Ježiš však v podobenstve vytvorí novú situáciu. Nakoniec hovorí o kráľovi, ktorý sa zľutoval. Zľutovanie kráľa znamená, že sa mu pohlo srdce. A v tomto obraze kráľa, ktorý má zľutovné, milosrdné srdce, je zobrazené Božie milosrdenstvo. Ako je matka zviazaná so svojím dieťaťom, ktoré priviedla na svet, aj Boh je zviazaný s každým človekom a každého miluje viac ako jeho matka. Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. píše prorok Izaiáš. V Novom zákone sa vyjadrenie o zľutovaní používa vždy len v súvislosti s postojom zľutovania zo strany Pána Ježiša. Na stránkach Evanjelia sa vždy hovorí, že Ježiš sa zľutoval a tým sa vyjadruje Boží postoj voči tým, ktorí trpia. Je to teda jedna z výrazných vlastností Pána Ježiša, postoj zľutovania. A môžeme si všimnúť, ako Pán Ježiš prejavuje vnútorné hnutie súcitu navonok. Nachádzame časti v Evanjeliu, kde sa hovorí, že Pán Ježiš sa zľutoval nad zástupmi ľudí, lebo boli roztratené a ako bez pastiera. Keď posiela apoštolov, poveruje ich nielen, aby hlásali Evanjelium, ale aby aj uzdravovali a vyháňali diablov. A rovnako Ježiša vedie zľutovanie, keď rozmnožil chleby a ryby pre hladný zástup. Keď sa Pán Ježiš zľutúva nad jednotlivcom, zväčša nasleduje zázrak uzdravenia, alebo dokonca vzkriesenia, ako je to v prípade naimského mládenca. Zľutoval sa nad jeho matkou. Pán Ježiš bol pozorný voči bolesti, utrpeniu, opustenosti jednotlivca i zástupu, tých, s ktorými sa stretá, s tými vždy má vzťah, konkrétne sa o nich stará. V našom podobenstve pohnutie kráľovho srdca vedie k láskavému skutku. Kráľ odpustil sluhový dlh. Prejavil sa ako veľkodušný a milosrdný a uskutočnil úplné odpustenie dlhov, ktoré podľa svätého písma bolo počítané s úplným odpustením dlhov vždy v tzv. Jubilejných rokoch. Zo strany kráľa to bol prejav milosti, nezaslúžený, pre sluhu v každom smere nedostupný jeho silami. Kráľ má súcit so sluhom, vracia mu dôstojnosť a prijíma ho znova do svojho spoločenstva. Je to kráľovské, Božie gesto, mocné a vznešené. Na sluhovú prosbu o trpezlivosť kráľ odpovedá tým, že mu dlh odpustil, ale vlastne môžeme povedať, ako by mu požičal tie veľké peniaze, ako by ten dlh virtuálne zaplatil, lebo následne od sluhu už nič iné nevyžaduje. Nasleduje druhá časť podobenstva. Omilostený sluha vyjde von a stretne spolusluhu. Vo Svätom písme Starého zákona, keď sa píše o odpustení dlhov v jubilejnom roku, píše sa o odpustení úplnom a vzájomnom. Sluha stretol svojho kolegu, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. Išlo o sumu, ktorá predstavovala hodnotu, ktorá sa dala zarobiť za 100 pracovných dní. Jeden denár na jeden deň, 100 denárov. Išlo teda síce o nie malú sumu, ale o sumu smiešnú v porovnaní s tým, čo bolo jemu odpustené. Následne sa dozvedáme, že dlžník padol k nohám svojmu veriteľovi a prosil ho. Táto situácia sa podobá na tú predošlú, keď prvý sluha prosil kráľa o trpezlivosť. Rozdiel je však v tom, že tu, v tomto druhom prípade, nasleduje odmietnutie prosby a odovzdanie dlžníka do väzenia, kým nezaplatí svoj dlh. Oproti kráľovej trpezlivosti stojí sluhová zloba. Zloba sluhu, ktorý sa nenaučil byť pokorný a milosrdný z toho, čo sám zakúsil. Dlžoba je charakterizovaná ako dlh 100 denárov, V porovnaní so sumou 10 000 talentov bola suma 100 denárov naozaj malá. Ako sme už spomenuli, išlo o dennú mzdu za 100 pracovných dní, čo by mohlo byť v podstate pri troche trpezlivosti iste splatené. Spôsob, ako sa sluha správa voči svojmu dlžníkovi, je vo veľkom kontraste so správaním sa kráľa voči nemu. A tak sa dostávame k tretej časti podobenstva, ktorá opisuje reakciu ostatných, ktorí sa dozvedeli, čo sa stalo. Ostatní sluhovia sa zarmútili, boli nešťastní a rozrušení. Na jednej strane obdivovali svojho kráľa, boli mu vďační za jeho milosrdenstvo, videli v tom príklad pre svoj život. Na druhej strane boli sklamaní zo správania svojho kolegu. A tak do deja znova vstupuje kráľ. Zavolal si nemilosrdného človeka k sebe a oslovil ho: zlý sluha. Kráľ bol presvedčený, že jeho postoj milosrdenstva budú nasledovať aj jeho sluhovia. Keď sa tak nestalo, otvorene vyslovuje posudok o sluhovi, ktorý tak nekonal, a označil ho za zlého. A pokračoval: nemal si aj ty odpustiť? Medzi kráľom a jeho sluhami musí byť súzvuk. Sluhovia musia byť milosrdní, ako je milosrdný ich kráľ. Boh je jediným skutočným vzorom pre človeka. Lebo človek bol stvorený na Boží obraz a podobu. Človek má povinnosť nasledovať príklad svojho Boha aj v odpúšťaní, v milosrdenstve. Podobenstvo pokračuje tým, že rozhnevaný pán vydal nemilosrdného sluhu mučiteľom. Kráľ najprv poskytol veľkodušné odpustenie, ktoré však neprinieslo účinok v zmene srdca. A tak sa následne rozhorčil a pristúpil k tvrdému trestu voči nemilosrdnému sluhovi, odovzdal ho, aby vykonali na ňom tresty, lebo vyrovnanie jeho dlhu bolo nemožné. V závere počúvame druhé zásadné stanovisko z úst pána Ježiša. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Ak sú ľudia k sebe nemilosrdní, nebeský Otec je tiež takto prinútený potrestať zlých sluhov, ktorí sa mu nesnažia podobať. V Evanjeliu nachádzame takto zahrnuté vysvetlenie, že ľudské odpustenie je v konečnom dôsledku odpoveďou na Božie odpustenie. Pán Ježiš prišiel a priniesol odpustenie v sile Božieho Ducha Svätého. Učí nás tomu aj cez modlitbu, ktorú nám zanechal, a tam nás naučil opakovať veľmi zavezujúce slová: odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim viníkom. Teda tu nachádzame aj pohyb opačným smerom. Ak my odpustíme, len tak môžeme potom prosiť o odpustenie pre nás samých. Pán Ježiš žiada, aby sme odpustili zo srdca. Ide o to, aby sme napodobňovali Božie srdce, čiže srdce úprimné, bezhraničné v láske, ktoré miluje, nehľadí na vlastný záujem. Schopnosť odpúšťať presahuje duchovné sily človeka. Milosrdné Božie pôsobenie v nás aktivuje, vzbudzuje, oživuje v našom srdci schopnosť prosiť o odpustenie. Do Božieho kráľovstva vstupujú tí, ktorým bolo odpustené, lebo oni odpúšťali. Keď odpúšťame, pripravujeme sa, aby aj nám bolo odpustené. Stávame sa duchovne silnejšími, pokojnejšími. Sme schopnejší vykonať viac dobra. Posilňuje sa naša schopnosť k čnosti miernosti. A utrpené zlo sa potom naisto premení na dobro v našom živote. Ak by sme neodpustili, nemôže byť ani nám odpustené. Zostaneme v napätí, hneve, nenávisti, horkosti, túžbe po pomste. To všetko nás oberá o duchovné i telesné sily a ničí naše zdravie telesné i duchovné. Čo je to vlastne odpustenie? Čo sa pri ňom deje? Môžeme sa opýtať spolu s emeritným svätým otcom Benediktom XVI. Vina je skutočnosť, objektívna moc, spôsobila skazu, ktorá sa musí prekonať. Odpustenie musí byť preto niečím viac, než nevšímaním si, než túžbou zabudnúť. Vina musí byť spracovaná, vyliečená a tak prekonaná. Odpustenie dačo stojí. Najprv toho, kto odpúšťa, ten musí v sebe prekonať zlo, ktoré sa mu stalo. Musí ho vo svojom vnútri akoby spáliť a pritom sa obnoviť, aby do tohto procesu premeny a vnútorného očisťovania prijal aj toho druhého, vinníka, a aby sa tak obaja prostredníctvom pretrpenia a prekonania zla obnovili. Na tomto mieste narážame na tajomstvo Kristovho kríža. No predovšetkým tu narážame na hranice našej sily uzdraviť sa, sily premôcť zlo. Kardinál Newman raz povedal, že Boh síce mohol jedným slovom z ničoho stvoriť svet, ale vinu a utrpenie ľudí mohol premôcť iba tak, že sám vstúpil do hry, že sa vo svojom synovi sám stal trpiacím, ktorý znášal toto bremeno a prekonal ho obetovaním vlastného života. Prekonanie viny si vyžaduje nasadenie srdca, ba viac, nasadenie celej našej existencie. A ani toto nasadenie samotné nestačí. Môže byť účinné iba prostredníctvom spoločenstva s tým, ktorý niesol bremeno nás všetkých. Teda môže byť účinné iba prostredníctvom spoločenstva s Ježišom Kristom. Náš Pán Ježiš Kristus svoje prvé slová na kríži, ktoré vyriekol bezprostredne pri akte pribíjania na kríž, sú prosbou o odpustenie pre tých, ktorí sa k nemu takto správajú. Oče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Pán na sebe samom uskutočňuje to, čo ohlásil v reči na vrchu. Nevie, čo je nenávisť, nevolá po pomste. Prosí o odpustenie pre tých, čo ho priviedli na kríž, a svoju prosbu motivuje tým, že nevedia, čo robia. Je zrejmé, že takéto prelínanie vedomia a nevedomia, materiálneho poznania a nepochopenia hlbokej podstaty je záležitosťou všetkých dejinných období. Preto by Ježišove slová o nevedomosti a ich variácie v rozličných situáciách na stránkach celého písma mali otvoriť oči všetkým domnele vediacím. Nie sme slepí práve preto, že si myslíme, že niečo vieme. Nebránia nám práve naše vedomosti poznať samú pravdu, ktorá nás chce v tom, čo vieme, sa dotknúť. Neutekáme pred bolesťou srdca preniknutého pravdou. Nevedomosť zmierňuje vinu a necháva otvorenú cestu k obráteniu. Nevedomosť však nie je jednoducho ospravedlnením, pretože nevedomosť prezrádza otupenosť srdca, zdráhajúceho sa odpovedať na nároky pravdy. O to viac pre ľudí všetkých čias zostáva útechou, že Pán Ježiš tak v prípade nevediacich popravcov, ako i v prípade vediacich, ktorí ho odsúdili, robí z ich nevedomosti motív svojej prosby o odpustenie. Považuje ju totiž za bránu, ktorá nám umožňuje prístup k obráteniu. Prosba o odpustenie. Prosba o odpustenie pripomína nám toho, a vždy nám bude pripomínať toho, ktorý odpustenie zaplatil zostupom do útrap ľudskej existencie a smrťou na kríži. Preto nás v prvom rade vyzýva, aby sme boli za to vďační. A vyzýva nás aj k tomu, aby sme s ním zlo znášali, nesúc jeho ničivé dôsledky. Aby sme toto zlo znášali s láskou. A každý deň musíme zakusovať, ako málo na to stačia naše sily, ako často sa sami znovu a znovu previnujeme, potom bude pre nás útechou to, že naša prosba o odpustenie nachádza útočisko v jeho láske a s ňou, skrze ňu a v nej. V jeho láske, s jeho láskou, skrze jeho lásku a v jeho láske sa naša prosba o odpustenie môže stať silou uzdravenia. A teraz vo svojom srdci niekoľko raz opakujeme tieto slová. Otče náš na nebesiach, odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Otče náš na nebesiach, odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Otče náš na nebesiach, odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Amen.